Boris, lepo pozdravljen.
Ja, ti tudi. Armando, še lepše pozdravljen.
Kako si, oziroma, da te vprašam po moderno, je pozitiva, je depra?
Za pozitivo nimam cajta, ne? Za depro pa tudi ne.
Ampak, recimo, kako se lotevaš vsakega dne posebej?
Ja, vsak dan je uno, se zbudim in začnem študirati, kaj imam vse za narediti, ne? In pol mi ne preostane druzga, kot da vstanem tam okoli šestih, namesto da bi spal, ne? Uno pije, da še to morem, pa še to, pa še to, pa še to, pa še to, in je to zdaj že kar brez veze, ker imam doma študenta in moram poslušati vsa predavanja, ne? In vso histerijo predavanj in pauz in vsega tega, tumačno.
Pač stari ljudje ne more biti nič drugega kot stari. Ne?
Tako je.
Ne moreš kar nekaj živeti življenje mladeniča, se prebujati pozno in tako naprej. Ne? Ja. Ampak najbolj si aktiven, vendar le vem, da si kolesar v pešaču.
Ja, letos sem že odprl sezono, letošnjo 3.1. Ne? Mislim, da je bil kar lep dan, da smo izkoristili sonce. Udarili eno 12-13 kilometrsko turo. To je sicer kratko, ne? Včasih je 5 kilometrov mi bilo dosti, zdaj moramo delati vsaj 25, če bi rekel, grem na malo pivo, bi bilo to, ne? 25, če grem na 4 pive, bi bilo 50.
Pandemija je, predpostavljam, zelo opredelila tvoj vsak dan. Opiši to svojo pandemično izkušnjo.
Zdaj sme najdu, ne vem točno, kaj naj bi ti opisal.
Koncertov ni?
Ja, še dobro, da jih ni.
Z nečim je treba zapolniti.
Ja, to je reš, še dobro jih ni, ampak lej, imam doma enih 2500 vinilov, enih 2-3000 CD-jev, 15-16 tisoč na črno snetih datotek, YouTube mi dela in samo ko začnem potem ubrskati, pa po raznih diskografijah gre 2-3 ure stran in pol mi zmanjkuje časa, jasno, če brskam skozi to, da ne omenjam vseh ostalih gluposti, ne.
Mm-hmm. Ja. Ampak jih boš moral omeniti v nadaljevanju. Ja. Deva zavrteti eno glasbo, ki bo podmazala tale zaganjač.
Ne? Zaganjač. Dejmo nekaj komad, ki je bil na prvi izdaj, katere sem bil jaz urednik leta 84, to so 10. brat, mama, jaz nočem biti Mona, ne? Lahko tudi spustimo novejšo verzijo ali pa staro, kakorkoli, in ne bo ta za začetek.
Boris Furlan, FBI, med brati primitivc, bil si vse jugoslovanski, ne? Deloval si na prostoru Jugoslavije nekoč, ne? Spomnim se oglasov reviji Jukebox.
Ja,
ne?
Isto kot Mercator je bil.
Bil si vse slovenski, ne? Skrbel si za skupine iz cele Slovenije, ne? Bohem, recimo, niso lih Primorci, Puh pomage. Vse skozi pa je na nek način tvoj domicil Obala. Kako si se znašel tu in zakaj tu ustrajaš, ne? Ker v Ljubljani bi ljudem tvojega profila bilo dosti, dosti lažje, po moje.
Ja, izgleda, da sem dovolj len, da se mi ne da iti nekam v neznano, ne? Sploh ne se valjati po kakšni Ljubljani, ne? Ker je večina teh ljudi, ki je hotla nekaj narediti, so se le odpravili v Ljubljano. Tako da v tem glasbenem poslu imaš precej ljudi, ki so v Ljubljani, ampak niso iz Ljubljane. Ne? Od Igorja Vidmarja do Andreja Sevška, do Sandi Maura včasih, pa en kup teh ljudi.
Slavamo Sandi.
Tako. En kup teh ljudi, ne? Ali pa iz Marija. V bistvu tam je center in tam so mediji in tam je vse
proroki. Ampak ti si ostal tukaj v Kopru.
Ne? Jaz sem ostal tukaj, ja. To je v bistvu, kot da ostaneš brez ene noge, če si v provinci. Ne?
No, povej.
Ja, gre tudi z eno nogo. Ne?
Z eno nogo.
Ja, jaz vedno gledam enega biciklista, ki mu ena noga manjka, ne? In vedno me prepiči. Ne? Z eno nogo vozi, jaz pičim za njim in ga ne morem dosešti nikoli. Ne? In rečem, pogledi pa. Ne? To je to.
Začel si v koprskem MKC-ju. Sproti ste ga potem preimenovali v DIT. Zdaj malo opiši, kako si prišel sploh v ta, mi rečemo temu, Giro ponavadi.
Ja, to je bilo tako, da ta ekipa, ki je bila enih 6 mesecev pred mano tam,
katerega leta je bilo to?
Mislim, da je bilo to 83. Je prišla ena ekipa od Tamare, Bradača in še en kup ljudi, Pinterja.
Kaj pa je bilo predtem, si imel kakšen odnos? Je bil sploh MKC?
Ne, tam ni bilo nič, ker je bilo pač tisto obdobje tam mladinskega kluba nekje 67, 68, potem pa ne vem, kaj se je dogajalo tam v zgodnih 70-ih.
Vem, da recimo tudi ene skupine so takrat delovale, spomnim se, recimo Vlado Šav je tam tudi deloval, skupina ja. Mandala ja, in tako naprej. To je bilo v začetku 70-ih let, ja, ne? Potem pa ta drugi del 70-ih, se je to malo zgubilo. Ja. V kakšnem stanju si ti našel ta?
Ja, to je
ste
bilo...
Ste vi takrat, ker razumem, da je bil to tudi ena kompanija.
Pač, kaj sem v kakšnem stanju je bilo? Prostori so bili namenjeni nečemu drugmu. Ne? Tam so penzionisti imeli pevski zbor, pa neke plesne vaje so bile, pa tako naprej. Tista dvorana se je mogoče občasno kaj dogajalo, ampak zdaj se jaz dejansko ne spomnim. Kaj se je v 80-ih tam dogajalo? Mislim, da se ni dogajalo nič, ne, v začetku. Potem so je ta ekipa tam prišla noter, začela delati nekaj koncerte, vem, da so delali Luno, pa avtomobile, pa še neke stvari in mi smo si šli pač to vsakič pogledati, kaj to je. Ne. In pol smo se srečevali nekje in pol je padla debata, ne, pa je rekla Tamara, ja, pa ne sam govoriti, naredi še kaj ti, ne? V tem smislu, ne?
Potem si naredil, dejansko si postal
ja,
kapo,
potem
ne?
Potem sem šel na Novi Rok in tam smo se ga fajn zatolkli in mislim, da po špilu od video seksa sem zlezel na oder in pametoval, da jaz organiziram koncerte v Kopru, ne? Lih dovolj sem bil prbit, da mi je to laufalo, ne? In potem... je prišla Nina Sever, pa mi je dala številko, ne. In pol ni bilo druzga, kot da grem ven in zvečer nabašem na Tamaro in rečem, jaz bi pa delal video sek. Ja, prav, pa delej, ne. In pol sem jo poklical in pravi, ja, veš kaj, mi zdaj en mesec ne moremo, ne, ampak lej, tle imaš številko od Markus 5, pa od Gasterbiters in tako naprej, ne. In pol prvi špil je bil 30.9.83, so prišli Markus 5, ne. Zdaj ne vem, če se ti spomneš Markus 5, ampak
tle
so samo velike face so v tem bendu igrali. Pevc je bil Vinči Vok Anžlovar,
Jani
HC na basu, potem še dva kitarista, uni Kukec, ki je pol bil pri Sokolih. Pa,
Zvone Kukec, dizajner.
Tako, pa uni, ki se nikoli ne spomnim imena, resen skladatelj zdaj, ne? To je bil kitarist, kompozitor, resen Borut Kržišnik. Spomnim se ga, da je imel sabo malco, ki mu je dala mama jabolko pa sendvič, ko je odprl kovček od kitare. No. To je bil en boljših bendov takrat. Igrali so en tak, bi rekel, belski funk. Ne.
Ravno sedaj so Obalne galerije v vseh svojih razstaviščih postavile fotografsko razstavo Jake Jeraše, ki letos zaokrožuje 50-letnico profesionalnega ukvarjanja s fotografijo. Bila sta v tem tvojem MKC-em času dejansko soseda.
Tako. Ja. Bila sva soseda, dost stvari je tudi on slikov, večkrat smo sodelovali v razno raznih stvareh in on je prišel pogledat vedno tam in smo pač izmenjevali stvari. Potem je privlekel še Benčiča, ki je poslikal ta CMK, ali MKC, ali karkoli je že. Ne? Tako da ta ekipa se je hitro preselila tudi tja. Ne? Bi rekel, tej uveljavljeni tipi so prišli pogledati, kaj mi mladinci delamo.
Zdaj sta na tistem mestu, ne? Na istem mestu praktično, Center mladih Koper in Pina. Ne?
Ja.
Takrat je bil MKC, kjer je Center mladih zdaj in MAK, kjer je Pina, ne? Že kaj smo pri ja, Jaki Jeraši. Ko pogledaš tako nazaj, ne? Si upaš postaviti neko razmerje input-output, ne? Koliko se vlaga in kakšni so rezultati, ne, recimo takrat in danes?
Ja, veš kaj, to je zdaj težko biti pameten, ne, ker mi smo bili gverila. Ne. Oni so pa inštitucija. Imajo zaposlene ljudi.
Ampak ki, je recimo, ni tako zgrešena primerjava.
Ne, ki dela program, ki imajo denar od občine, od države, od razpisov, ne vem od čega, in delajo po planu stvari, ne? Plansko delajo, ne vem, place za vaje, studio, koncertna dvorana, v tem smislu. Ne? Mi smo bili gverila, Brecel, ki je bil mes, je bil pa tudi neka na pol gverila, ampak gverila z denarjem državnim, mi smo pa bili tako na pol, ne? Mi smo se večina stvari sami financirali.
Katero glasbo bova dala v to obdobje?
Ja, lej,
čas je za glasbo.
Lah spustimo, recimo, ko smo začeli snemati koncerte, se pravi, prvi koncert je bil ta deseti brat, potem pa je bil bend iz Zagreba, Seksa, ki so v bistvu mi ga tej ekipa, ena ekipa, ki je imela en bend takrat, to je bil Pinter pa še neki tipi, zdaj se ne spomnim točno kdo, so igrali s temi tipi v Zagrebu in pol smo jih povabili, smo posneli plato in izdali CD. To je bila serija nekih petih koncertih v par letih. Tretji so bili, mislim, da Kud idioti, potem je bil Blues Trio iz Beograda in za Fini smo posneli Trobojcove krušne peči. Ne? Zakaj bi omenil Sekso? Zaradi tega, ker pred 4 leti smo to kaseto, ki smo mi takrat izdali 200 naklade, je išel po natis v luksuzni embalaži na vinilu. Človek, ki je to izdal, je v bistvu tudi dizajner iz Splita in je to res uno zdizajniral kot treba. Moram pa sam poverati, da ta material je imel kultni status med temi nekimi ljudmi, ker so smatrali, da je to nekaj, kar je bilo spregledano takrat. Dejansko, ko danes to poslušam, je bilo to na nivoju tistih bendov ali celo bolj radikalno, ampak mogoče so malo prekasno prišli ven in niso bili več v trendu, bi rekel. Ampak ne v trendu glasbe, ampak v trendu zanimanja za tako vrsto glasbe, ne?
Še bomo o tem kakšno rekli, zdaj pa vlogi DJ-ja povej, kaj bomo slišali.
No, zdaj bomo spustili komad Kruh. Tega sem zbral, tako, ker se mi zdi dovolj dinamičen, pa dovolj poslušljiv in dovolj ritmičen, ker pač takrat so bile znale biti zadeve včasih precej temne, zatežene in tako naprej. Vse v skladu s časom, jasno.
Seksa, redko se sliši ta glasba v nočnem programu Radio Slovenija. Še redkeje. Boris Furlan, primitivc, je gost nocoj v tem druženju, ki poteka iz studija Radia Koper. Če se malo pomudimo pri zasedbi Seksa in nasploh tako, in se vrnemo potem seveda k MKC-ju in nadaljujeva pogovor, Boris, v tistem svojem času ne bi bila res, bom rekel, zelo, zelo se je izkazalo vplivna za nadaljni potek scene, ne samo tukaj v Jugoslaviji, ampak tudi širše, ne? Tako razumem so stvar. Ne? Gre za en tak presežek, ki je nastal v tem prostoru. Ne?
Težko bi rekel, to, kar so oni delali, je malo bilo podobno nekaterim, recimo Sherlock Robota, ne? Rahlo, ne? Ampak tudi Sherlock Robota so bili pod vplivom recimo Public Image Limited ali pa recimo pop grup ali pa ne vem koga. Ampak
omenjam neko, se ta interes do Sekse javlja tudi iz tujine.
Ja,
zato,
itak se tega se je, te plošče se je mogoče prodalo pol ven. Ne? Jaz, tisto, kar sem jaz imel, mojih
iz tako stvari, željene tujine.
Ja, tako željena tujina. Obstajajo zunaj neki ljudje, ki zbirajo stvari iz ex-Jugoslavije, ne? Poleg vseh teh ta velikih, ne? Recimo, ne vem, Smak, to je en band, ali pa Lebisol, ali pa, ne vem, ali pa celo tej slovenski zvir, ne, ali pa buldožer, ne, je tudi, to so en od takih bendov, ki se jih išče, ne. Ampak vse veš, to je omejeno, ne. To je omejeno na 100-200 ljudi.
MKC, ne, če se vrneva, spomnim se takrat, v bistvu 89. so začeli te klubi po Sloveniji nastajati, ne, recimo, dobro, govorim, MKC je bil nekakšna kontinuiteta vse skozi, ampak recimo K4 v Ljubljani se je znova spostavil, to je bil nekakšen trend, vem, da je celo po televiziji bila ena oddaja, v kateri si ti zelo, zelo kritičen bil do te ljubljanske klubske scene. Ne,
ne vem, zdaj, če je bilo toliko do klubske scene, jaz mislim, da je bilo bolj do vse scene. Bende, izvajalci, ta politika, mislim, da je bila politika bolj. Ne? Ja, zdaj, če misliš na tisto slavno oddajo, ne, kjer je bila Saša in Zidler, ki sem jo postavil točno pod eno sliko od Benčeča, kjer je bil 3-metrski penis in ona je bila točno pod tem, ne, in sem jaz imel dosti zapovedati, plus tega sem itak pretiraval, ne, sem rekel, zdaj vsaka tretja, četrta beseda mora biti neka kletvica ali nekaj škakljivega, tako da me v bistvu sploh ne bojo mogli rezati, ne, zato sem še v bistvu dodal stvari, sem rekel, lej, zdaj, če rečen trikrat nekaj, bojo to vrgli ven, tako pa niso mogli zrezati nič, ampak Stane Sušnik, ki je bil takrat urednik, si je mislil, briga meni, je spustil vse, ne, potem prvič je šla oddaja skozi, drugič je pa že šla v bunker, on je pa dobil suspens, ne, zaradi tega, ampak nema veze. Vse so ga že dvakrat prej suspendirali, enkrat zaradi Lili Marlen, drugič pa zaradi Dolov, ne, Malena.
Boris, toliko teh arestantih, ne, ampak še ena stvar, kar se MKC-a tiče, ki se mi jo zdi vredno v tem večernem programu oziroma v tem nočnem programu izpostaviti, je hišni bend.
Ja, jaz ne vem, kako je sicer točno do tega prišlo. Vem, da smo se nekaj pogovarjali o tem, da bi bilo fajn narediti, to je Robert Vatovec, v neki debati sprožil, potem je pa meni sinilo, da bi lahko poklicali razno razne goste, to se pravi Predina, Mefa, ampak Kreslina, sploh, Feota in tako naprej. Ne?
Ampak odkot sploh ideja hišni bend? Ne? To zgleda malo prestižno. Ne? Sploh...
V bistvu ideja je bila v tem, da smo rekli, bomo mi med zimskimi počitnicami naredili, kaj če bi mi naredili gostilno, kjer se bi vsak dan nekaj dogajalo in bi en bend igral noter ali pa bi bili nekaj in potem je Robi rekel, da bi on to nekako sestavil. Ne? Mislim, da je bila to bolj ideja od tega, da se bo nekaj dogajalo, pa da mi tam pijemo zastojn. Ne? Najbrž kaj v tem stilu. In potem so pač sestavili bend in potem jaz poklical ljudi. Spomnim se, da je prišel Kreslin in je malo manjkalo, da se ni tudi pobral stran, ker on je hotel, da je to rokersko udarno, 1, 2, 3 gremo, oni so pa bi rekel rahlo bremzali in šlepali počasi, ampak pol se je pomiril in je ti bil, dej gremo, ena, gremo, šopaj, ne, in pol nekako jih je zmrdil, ker če ne, oni so bili, tako bi rekel, mediteransko leni, ne, mediteransko počasni, uno, soft, ne.
Ampak toliko pa jih ni zmotiviral, da bi enkrat ta stvar dobila eno, bom rekel, konkretno izdajo.
Ja, tle sem bolj jaz kriv, ker se mi pol to ni dalo več obadati leta 91 s tem.
Čeprav, kot v nekakšnih valovih se stalno ponavljajo te želje, da bi vendar prišlo do realizacije.
To je pač ta obala, kjer se zvečer ob pivu obuja spomine in se vleče ven neke
stvari. Ampak ni
stvari.
Samo obala, tukaj tudi ja. Recimo konkretni ljudje so, Vlado Kreslin, itak, Drago itak, Mislej, itak. Mislim, Drago Mlinarec predvsem, ja, ne? Dobro, Feota ni več.
Predvsem ne? On, ja. Ja, lej. To smo speljali, polko so se pa tej koncerti začeli, pa mene ni bilo več zraven, ne, ko sem bil že v drugih vodah. Tako da lahko tle spustimo tudi en komad iz te faze, recimo ne od Mefa, ne, lahko damo od Feota.
Enga. No pa dejmo.
Ja.
Ivan Volarič, Feo, Treson le koze v izvedbi hišnega benda, aranžmaje je prispeval Robert Vatovec, tudi on se zna nekoč zgoditi za gosta v tem nočnem programu Radio Slovenija. praviš, da MKC moramo hitro pomesti.
Ja, dovolj ga imam.
Pod preprogo, tudi zato, ker se potem ni lepo končalo. Najbolj ne bi kaj dosti o
Ma
tem.
Ne, ne, pusti zdaj to, ker smo zdaj to preskočili 25 let, pa večkrat grem tam, ker so tam zdaj ljudje, ki jih itak poznam. Jajo, ki je naš rezervni basist od Zmeljkov in več ali manj vse tam poznam, tako da vsake toliko tudi tja zavijem.
No, na vrsto so potem prišli Zmeljkov v tvojem življenju, ne? Agencija, društvo in podobne stvari, več kot je boljše je. Ne?
V tem smislu. A moram kaj povedati?
Ne vem.
Ja, vmes je bila še ena faza, ne? To je bila faza, kjer sva se jaz in Flego šla, bi rekel, nek producentski duo. Ne? To smo naredili tisto remix šestih Hausenikovih komadov v dance verziji in sprožili totalno zgražanje na sceni vseh, ne? Ker kamorkoli smo prišli, je bilo prvo vprašanje, kaj je pa Slavc rekel? Ne? Slavko Avsenik, ne? Ja, v glavnem, potem smo pa izdali še nek extended play oziroma maxi single z neko predelavo od Dorsov. To je bilo neko tako umestno obdobje, založba se je imenovala FBI, ne? Boris Furlan ali pa Furlan Boris International, zajebancija na FBI, ne? In to je bilo to. To je bilo to obdobje, ki je trajalo kratko.
Veš, da, če upišeš v Wikipedijo geslo FBI, ne?
Ja.
Se ima neki tekst zraven.
Aha, no, lepo.
Tudi primitivc glasbice.
No, the best.
Na vezavi, ne? Glej, tvoj kompanjo je bil in je Andreja Flego Efe, ne? Vedva sta si tako različna, ne? In na vides,
ja.
Po življenjskem stilu in tako naprej. Kako sta uspela ustvariti sinergijo?
Pa, jaz mislim, da on je rabil nekoga, da bi mu pomagal uresničiti njegove sanje, ne? Jaz sem pa rabil nekoga, da ga servisiram, ker me je ta, bi rekel, servisni del zanimal. Se pravi, se veš, pri teh, v tem poslu je tako, ne, imaš na eni strani artiste, na drugi imaš pa čeredo ostalih od tehnikov, producentov, menedžerjev, promoterjev, urednikov, izdajateljev in tako naprej. To je bila neka taka opcija, ne? Pač cele dneve smo bla, 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 bla in me smo nekaj delali, ne?
Ampak kdo je prišel do koga? Ti do njega ali on do tebe?
Ma, jaz mislim, da je on leta 83 nastopal, ne vem točno, delali smo neke, ne vem, kdo je igral takrat, se ne spomnim. Mislim, da je glasbena šola imela tudi neke večere in so oni včasih pripeljali in mislim, da so oni bili pred tem. Jaz samo naenkrat sem slišal nekega Hendrixa in sem uletel v stilu, veš, takrat v tistih punk cajtih Hendrixa nisi smel omenjati, ker si bil zastarev, ne. In jaz slišim Hendrixa in uletim z onega placa iz Ašanka v stilu shit, pa kdo je spustil Hendrixa? Tle se posluša samo punk pa alternativa, ne. In pol pridem blizu in vidim tip igra. Sem rekel, Hendrix se je vrnil. V tem je bil lase gor, oblečen isto ko on, kitara gor. Sem rekel, shit, nemogoče. Hendrix je prišel in brdač pravi, dober, a? Dobre, ja, ne. In takrat je tip imel 15 let, ne.
Na tem mestu bova sedaj postavila pod piče, Boris, in vsekala še z enim tvojim glasbenim izborom, ki mu bodo sledila poročila iz ljubljanskega studija. Nadaljevala bova potem v drugi uri nočnega programa, ki nocoj poteka iz studija Radija Koper. Znova lepo pozdravljeni, poslušajte nočni program Radija Slovenija, ki nocoj poteka iz studija Radija Koper. Nočni obisk se je razpotegnil in še v drugo uro je z menoj Boris Furlan, med brati Primitivc. Je res, Boris?
Ja, sam meni se že spi, ne. Mislim, jaz ne vem, kakšni nočni programi.
No, torej.
Jaz ponavadi hodim spat ob devetih, ne.
Sledi glasbena kura, za začetek malo glasbe po njegovem okusu, potem se začneva in upam, da tudi končava meniti.
Ja, spet ne bomo nič povedali, ne.
Boris Furlan, primitivc, pa sva prišla do Andreja. No. Začela sta z založništvom in studijsko dejavnostjo v prostorih MKC-ja. Ne. Opiši malo te, kako...
A nismo rekli, da je dovolj tega MKC-ja?
Ampak to je,
ja. Ja, lej,
to je dejavnost, ki je presegla potem.
Ja, ja, v bistvu, tam smo izdajali neke kasete, tam nekje med letom 84 pa 90, izdali smo nekih 22 kaset, štiri extended play oziroma single EP-je, ne? Pa recimo, dajmo reči, tri LP-je, se pravi Ideogen 2 pa 10. brat. Te singli so bili pa tri od Kud idiotov, eden pa od benda STRAH iz Beograda, to je bil tak surf rock, bi rekel temu. Kasete so bile pa različne. Ne? Eden od teh bendov, ki smo ga mi prve dve kasete izdali, je potem, bi rekel, ratov na tej industrial sceni veliko ime. To so bili Autopsija iz Rume in so potem na osnovi teh dveh izdaj potem prišli do prve izdaje na Nizozemskem. Potem so jim Nemci nekaj izdajali, Italijani, Američani in tako naprej. Pa so se preselili celo na Češko. Zdaj, ta band...
Ampak o tem ne bi rad govoril, verjetno.
Ne, nema veze, lej, to sem že povedal.
Pridi hitro na Zmeljkove.
Ja, Zmeljkov so tipi, ki so se valjali tam po MKC-ju.
Ampak se začne njihova zgodba v času MKC-ja že, ne?
Ja, tam so se valjali, jaz sem jih pa pošiljal nekam. In jim jih terov nekaj počistijo tudi, ne sam, da svinjajo. Ne?
Se ni treba še priti do Zmeljko. Nadaljuje s tistimi iz Rume, kaj se res lepo sliši.
Ja,
to je zgodba, ki je nepoznamna.
Ja, no, sej, to je bila taka varianta. Potem sem rej izdal eno kaseto prve plošče od Discipline Kičme.
Tudi to ne bi rad povedal. Ne? Dobro,
ki ni bilo okay. Na tržišču. Kaj je bilo še kaj tazga tam? Kud idioti, ne? Potem so bile pa neke kompilacije beograjskih bendov, istrskih bendov, slovenskih bendov, 10. brat, z cele juge so bili bendi, ne? Taki in drugačni, recimo ena zadnjih stvari je bila pa tako imenovana Provinca vrača udarec, to sem jaz pobral iz Imperi vrača udarec, ampak zanimivo je, da potem še zdaj citirajo to Provinco vrača udarec, ne? Vsake toliko slišim, to sem se pa jaz zmislil, govorijo tipi, ne jaz, ampak tist, ki govori, ne, tako da mi je zdaj že kar zabavno to. Tudi slavni Marjano Grinc, ki me sicer ni prenašal, je to večkrat uporabil, na katerem so bile Polska malca, Epidemic Zone in Salem iz Kopra. Ne. To je potem pa neka piratska verzija Rock Hand, ki so izdali. In na veliko srečo sem po posredovanju Encota iz No Limits prišel do zadeve, ki bi rekel, še dobro, da so mi dali, hvala vam, en primerek.
No, še kaj takega, kar ne bi rad povedal, preden.
Jaz mislim, da je dovolj tega. Itak
imamo kaj muzike na to temo, ali greva direktno k Zmeljkovem?
Ne vem, če bi spustili kakšne Salem, lahko pa spustimo, sam bo treba najti en komad, ki krajši od 10 minut, ne?
Lahko pa tudi ne.
Dobre.
Torej, Zmeljkov.
Ja. Zmeljkov, nekje leta 92 so štartali in so posneli svoj prvi komad pod tem imenom, oziroma še ni bil pod tem imenom.
A tisto, kar so prej počeli, pa te ni tako tangiralo?
Ne, sej sem jim pomagal, sej so prišli v studio, sej so skozi viseli pri meni, povenem to, povenem uno, povenem tretje. Sam sem jih pustil, da malo sami delajo, da žare malo dela. Ne? V bistvu prvi komad, ki so ga posneli, je bil Strelovod. Mislim, prvi. Prvi, ki so ga posneli s producentom, ne?
Ki je bil Andreja.
Tako.
In to se ni več snemalo v MKC-ju, to se je snemalo...
Ja, to ni bilo več v MKC-ju.
Pri Kosu, ne?
To jaz mislim, da je bilo posneto v Piranu. Je pa res, da zanimiv je ta komad, sem ga poslal Kreslinu, ki je bil takrat v jutranjem programu, ne? In ko je slišal za vse pizdarije sveta, je rekel, stari, prosim te, jaz se tega ne upam spustiti, ker že je že itak taka frka zaradi unega komada od, kaj je bil že, neki angel varuh moj ali neki tazga. Cela frka je bila, čeprav ne vem zakaj, ne. Zdaj sem zgubil mal nit, ampak lej.
Strelovod je nit, strelovod.
Iščen klopčič. Ja,
začetek promocije, tako, začetek ustvarjanja enega brenda.
Tako, no. Tako. Potem smo posneli še dva komada. Vmes drugega komada, ki smo ga snemali, je Andreja zginil v vojsko. Ne? Mi smo ga čakali in potem nam sporočijo, veš, Flego je pa v vojski, ne? Pa se šest mesecev ni nič dogajalo. Pa smo posneli še Čau Sonček in sem jaz predlagal, da izdamo vinilni 7-inčni EP na odpiranje. Ne? In so tipi bili vsi proti, kaj si normalen, najdi sam sponzorje in cash, pa to izdaj, nas to ne zanima. Mislim, da človek, ki je bil najbolj proti, je bil Goga. Ampak nema veze. No in pa smo to izdali. In
ampak sploh so bile te prve izdaje dokaj eksotične, ne?
Ja, recimo, itak.
Format ste iskali, lovili,
ja,
ne?
Ja, iskali.
Pravzaprav se ni bil to niti vaš cilj, ne?
Ne,
bolj
nema veze.
Provokacija vsekakor, ne?
Itak, ja, no. Nič, in tu je šlo naprej, ne? Pa smo začeli snemati prvo plato, itd., itd., in pač smo probali nekako priti v eter, ne, s temi stvarmi. Že na prvi plošči je bil nekaj, kar se reče hit, ne. Že tam je bil Čau Sonček na singlu, pol na prvem CD-ju je bil pa jo, ne. Prvi anti-rap, v bistvu. Takrat je bilo to moderno, da vsi delajo rap, ne vem, tudi Ana Popedan, pa takrat se je pojavil Alien.
Leva scena, ja.
Ja, leva je. Scena, itd., itd. Ampak, lej, se to ni bil rap komad, to je bila bolj zajebancija na rap komade, to je bilo vse kontra, ne. Kaj poveda to Zmeljkov, ne vem, težko kaj rečem po 9 platah in 20 hitih in 1000 koncertih. Pač, tle se nekaj dela, ne, tle bi mogel kaj bolj specifičnega vprašati, če ne vem, kaj ti povedati.
Je lepo z njimi.
Ja, čuj. Dokir me poslušajo, ne, da jaz razvijam svoje teze na sprednjem sedežu v kombiju, nekako po 5 minutah ugotovim, da Goga spi po 5 minutah, Žare po 10, Anuša si nabije slušalke, tako da jaz več ali manj samemu sebi govorim.
Tako te bom vprašal, ne? Kako si videl, kje si se izučil tega poklica menežiranja enega benda?
V bistvu,
ne? Kaj je bil tvoj vzor?
Lej, to je tako, delaš.
Ali misliš, da prostor popolnoma opredeljuje?
Moraš, v bistvu, delaš ves sajt napake in sproti štelaš daljnogled. Ne? Rečeš, to, kad sem zajebil, ok, zdaj bom popravil in tako ves sajt popravljaš. In tudi, ko stvari narediš, ki vsi rečejo genialno, briljantno, misliš, da si še vedno zasral. Ne? To ima eno dobro lastnost, da rečeš, drugič bomo to malo boljše naredili. Ne? Da v bistvu skozi misliš, da si zasral. Ne? V tem smislu. To je nekaj, kar te vleče naprej. Da skozi si prepričan, da ni dovolj dobro. Oziroma, dobro. Da bi lahko bilo drugače. Ne? To ni v redu, uno ni v redu, vedno nekaj ni v redu. Ali pa ti ni všeč, ali pa bi nekako drugače naredil.
Ampak boš ostal vse skozi z Zmeljkovine.
Ja, lej,
si toliko del te
ne vem,
zgodbe.
Kdo bo zdaj prej umrl, jaz ali oni, ampak dejmo videti, ne. Dejmo videti, koga bo prej pobralo.
Si prinesel list,
ja,
z glasbo, na katerem je celo nekaj komadov skupine Zmeljkov, na katerega, ja, bova ubrala.
Tako, za začetek bi spustili Čau Sonček, ker to je bil komad z prvega EP-a, ki je nekako...
Za začetek konca pogovora o Zmeljkov bova spustila,
ja.
Čau Sonček. Boris Furlan, ti si bil punker, ne, namreč tvoja estetika se mi zdi apsolutno punkerska.
Ja, lej. Rečeš, da si punker, pa ti ne zamirja vse kikse. Ja, veš kako je, enkrat mi je en tip, ki je zdaj slaven v svetovnih razmerah, ne, to je unik, kako mu je že ime, ne, gramatik, poslal, on je človek, ki je delal na vašem radiju, ne, mi je enkrat poslal nek band Peti element, pet komadov ali štiri komade, mislim da.
To je bil krv iz krepečkov.
In mi je poslal, kaj mislim o komadu, ne. In jaz to poslušam in potem zelo na izi, na blago mu razložim, da ok, teksti, vse ok. Edino linija kitarska, ki je bila v lupu, se mi zdi preveč dolga pa enolična, ne. Da bi preveč tanka, ne. Jaz mu napišem mail, na kar dobim nazaj mail, kjer me spluva do konca. Punker ostane punker. Nisi se premaknil za nič. Totalno me je spluval. Ne? V bistvu ni bila kritika ni česar. Ne? Maila nimam, imam pa uno njegov CD, ki mi ga je poslal. Ne?
No,
ampak mu oprostim, ker je razturil Ameriko.
Boris, aktivno se odzivaš na realnost, ne? Spremljaš dogodke, rad izražaš svoja mnenja. Recimo, kar nekaj tvojih pogledov, stališč je zaznat na spletni platformi Muzika obala. Se strinjaš s tem?
Ja, jaz ne vem, kje si to videl. Ja, pomagam jim, kar se da, ne? Zdaj jih pač nagovarjam, da začnejo objavljati tudi narodno zabavne izdaje, ker vse to je del no. Muziko bale, ne? Nema veze. Kar je išlo nekoč tle na obali, to bi bilo fajn, da objavi, pa to, če je to, ne vem, karkoli.
Kako bi porekel gramatik, punker ostane punker, na tako, tvoje besede.
Tako,
ne?
Tako, v dnemu bo.
Eno, ja. Tako klasično vprašanje, ki jo postavljajo. Kaj bi si rekel, če bi srečal samega sebe, starega 18 let?
Kaj bi si rekel? Zdaj si me najdu, ampak po mojem bi zbežal, ne?
Odgovor tega ne predvidevate, verjamem.
Mi smo tle pozabili omeniti Mefa, ne? Ki sem tudi jaz njegovo ploščo izdal.
Ne eno, več teh plošč.
Ja, vem, ampak pod njegovim imenom Mefi Neno B sem izdal. Jaz verjamem, da se ti sicer malo temu izogibaš, ne? Ne bom poveral, zakaj. Ampak to je... bi rekel, ta njegova prva plošča od teh štirih, ki jih je izdal, mislim, da začel je zelo kasno, bi rekel, s tem kantavtarstvom, če je to, ampak v bistvu drži zelo visok nivo. Res, da je izdal samo štiri plošče, oziroma, če vzamemo še deseti brat pet, ampak nivo je precej visok. Njega edino malo to jebe, ne, ker bi rekli ljudje, a ni uni, ki piše une komade za une pevke, ne. To je po mojem ena taka stvar, ki v Sloveniji gledajo malo v stilu, kaj se pa ta gre, ne. Čeprav, eno je on, eno je to, kar piše za druge, ne. To ti je isto, kar po producentih, človek, ki dela resne zadeve, vmes pa producira še neko pop pevko in potem ga že grdo gledajo, ampak... to nima veze, ne.
Preko sem omenil zapis na Wikipediji o založbi FBI, ne, primitiv z glasbi. Je navedeno, da je ta založba izdajala tudi v 90-ih letih in v novem tisočletju in da je izdala konkretno recimo ploščo Najboljše so padle, draga misle, Mefa. Ne. Mm-hmm. Takrat še je narodno osvobodilnega benda. No. Tako. Imamo kakšno Mefovo morda?
Ja, jaz bi spustil Nemi lestu pod zavest. Zato, ker je to bilo več verzij.
Katero verzijo bi torej spustili? Splošče?
Ja, dejmo spustiti splošče, čeprav znajo obstajati tudi boljše, ampak nema veze.
Ali spustimo eno boljšo?
Kjero?
Recimo tisto, ki jo je Efe pripravil za njega. Boljšo, recimo.
Kdaj je jo pripravil?
Mislim, da za oddajo Demo naši, da je bilo v tistem času.
A ja, zdajeno. Tisto, ja.
Tisto, ki z nekimi...
Ja, z nekimi trubači, ja, tisto je simpatično.
Boris Benčič igra, ampak ne snikar.
Tako, ja.
Demo tole, ne. Takrat sta bile dve varianti. Eno je pripravo Gorast, Ulico ribih konzerv, Nemi lesto pod zavest, pa Andrej F. To dajmo slišati, ja.
No, odlično.
Torej, Če bi srečal sebe pri 18 letih, ne bi imel česa povedati. Ne, ne bi rekel, ne mi lest v podzavest.
Ne vem, kaj bi rekel, veš, to so zdaj že taka filozofska vprašanja.
Bom tisti huk, ki si ga sam nastavil, ne, gori, uši, vine tu.
Ja.
In potem prišel na eno drugo vprašanje, ampak nekaj pove o tem sodelovanju tudi.
Ja, gori, uši, vine tu je človek, o katerem so tej pulski bendi, ki so vsi igrali v MKC-ju, so mi stalno govorili o njemu in potem sem jaz njega enkrat pripeljal v Koper in potem je bil še 500 krat v Kopru in nekje v 90-ih smo izdali eno ploščo, njegovo Istra ti materina, ne? In tam so Kud idioti igrali in še en kup neke alter scene, se pravi človek, ki je zmiksal v tem komadu vse od opere do narodnjakov, panka, art roka in ne vem še čega vse ne. Ne? Nekaj najbolj odkačenega, kar je kdajkoli šlo v Istri in to je tudi ena, bi rekel, najbolj trda rokerska plošča njegova in da je istočasno tudi poslušljiva, ker kasneje je delal tudi z nekimi rečani, neki porno, ne vem kaj, ki so žgali še bolj, ne, sam tisto ni bilo toliko poslušljivo, to je bilo lih dovolj odkačeno, dovolj poslušljivo, uno, ko so ulovili nekaj, da je par komadov res strašnih, ne. Jaz imam sicer en komad pripravljen za njega, ampak je to predolgo, je 6 minut, ne? Turbo katoliko, ampak nema veze.
Temo, pa bomo potem gori uši vine tu in Kud idioti, Istra ti materina, ne, naslov zgoščenke, ker si lahko v celoti slišite ta posnetek. Boris, res bi te vprašal tole, ne? Vem, da imaš izredno zbirko slovenske diskografske produkcije, ne, imaš tudi seveda, ampak slovenske, daj malo jo opisati, ne, pa recimo od ponosa
ne vem,
do
zdaj
eksotične bizarnosti,
ne vem,
recimo tak ne bo opis.
Ne vem, če je to zdaj res, ne vem, kaj ti bi o tej zbirki povedal, pojma nimam. Niti spet tako velika, mislim, da ima večjo Zvone Tomac ali pa še kdo drugi. Ne?
Ampak ne govorim o tem audiofilskem smislu, ker mislim, da ali zbiraš prav tudi ti tako.
Ne, jaz
kot
pač
nekakšen vinil freak ali kaj tako.
Ja, ne, pač slovenske zbiram, ampak ne vse. V glavnem ta pop rock, rock, alter,
kakšni so
jazz
parametri tega tvojega izbora? To.
Nekaj, da niso narodno zabavne, bi rekel, pa da niso to lih najbolj pop zadeve, ampak v končni fazi, če mi pride pod roke tudi kaj druzga, spravim tudi to. Ne? Zdaj, če mi pride pod roke Marjan Smodega, pač dam tudi zbirko, ne glede na kar koli, ker pač.
Rekl sem, od ponosa do bizarnosti, ja, recimo, če bi tako zakolisil.
Bizarnosti, ne vem, če imam kaj. Mogoče imam neke, kaj so oni, Krik Disneylanda so en tak grindcore z Gorice bili, pa še bi bilo kaj tega, ne? Ampak lej, pustimo to, kdo se to spomni zdaj.
To je bizarno, kaj pa ponos?
Ma ponos, ne vem, nimam tega.
Nočeš razkriti svojega
ponosa? Ne, nimam zdaj nekega ponosa, veš, to jaz pač nabavim.
Ampak dobro, recimo, da bo to nastavek za naslednje vprašanje, ja, taktično. Ja. Kaj je dejansko tisto, kar te pritegne? Si razmišljal o tem?
Neki ljudje, ki neki probajo narediti v tej, bi rekel, mediteranski klimi, kjer vsi sam govorijo, sedijo zvečer nekje na kakšni terasi in bla, 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 ne. Jaz sem najprej poslušal te zgodbe od ljudi, bla to, bla uno, bla tretje in potem sem videl, da vsi sam govorijo, pa nič ne naredijo, jaz sem se pa odločil, da bi nekaj naredil, ne. V bistvu, ker sem jim verjel, da bomo nekaj naredili, pa pol ni bilo nič iz tega. Pa sem pa sam naredil.
Recimo, da ne bi živel tu. Ja. Kje bi primitivc, recimo, če si morda kaj tuhtal, razmišljal, se videl, kje bi lahko še drugače najbolj razvil svoje potencijale?
Zdaj si me najdu. Človek, jaz sem v bistvu skladiščnik. Ne? In pri skladiščnik je tako, polica...
Torej v Antwerpnu.
Peta polica tam gor je velika prazna in tam lahko zložimo to in to. In to je tle, to je tam, to je tam. To je to. Ne? Nisem jaz umetnik,
torej,
jaz sem skladiščnik.
Čas Amazona je naravno zate.
Ja, ne vem, očitno.
Tvoj trenutek prihaja.
Ne bi ti znal povedati, pač če zasledim nekaj zanimivega, potem se prilepim zraven in probam nekaj narediti. Je pa res, da danes vsi nekaj delajo, vsega je dosti in folka ne zanima nič. Ne? V tem smislu, če nisi ti kot persona dovolj zanimiv, ne? Se ljudje ne lepijo na te. Ne? V tem smislu moraš biti ti dovolj zanimiv, ne sam glasbeno, ne sam komadi, moraš tudi nekaj povedati, moraš ljudi prepričati. Ne? Ker,
kako ti ugotoviš, da bo to nekaj povedalo, da bo to nekaj prepričalo? Ne? Če se vrnemo
na
prejšnje vprašanje.
Ne vem, če jaz lih gotovim.
Ja, vendar le...
Ja, dobro, hočeš reči, da ipak...
A je bil uspeh skupino, mislim, ta zgodba okrog Zmeljkov, celega brenda, kar ste naredili.
Okej, Zmeljkov, ja, ampak lej, recimo,
tudi,
ne vem...
Ni samo Zmeljkov, so konec koncev Mefa si izpostavil ti.
Ja.
Rekl si, sam bil je že star, tako in tako naprej, ja. Ne pa vendar le.
Ja, kud idiote, ne, sem jaz porinil v prostor, v času, ko so vsi rekli, pa kje si te tipe najdu? Pa
ne, postavljaš v logo nekoga, ki te mora hvaliti, ne vem, ja. Nisem jaz...
Ne, meni se je zdelo to zanimivo, ne. Oni so se mi zdeli zanimivi, vsi ostali so mi pa rekli, stari, to je že mimo. To je to kar te tipi delajo mimo. Tudi za sekso so mi rekli, to je že mimo. Ne? A veš, in milijon bendov, ki so takrat veljali za nekaj, se jih danes noben ne spomni več. Ne?
Boris Furlan, gost v Izteku. Boris, imaš ogromno izkušenj. Zdaj, začela sva v enem takem pandemičnem vzdušju, ne, potem z vso to glasbo in z vsemi temi istočnicami, ki jih ponujajo tvoje aktivnosti, dejavnosti, vse, kar si naredil, ne, sva malo pozadila na vse skupaj, ampak vendar, le si upaš predvideti, kam vse to pelje, ne, imaš, zdaj, tudi na podlagi teh tvojih izkušenj, ne, imaš morda kakšno vizijo, ali vsaj neko eno slutnjo razvoja, nadaljnega razvoja diskografske, koncertne oziroma nasploh glasbene scene. Vsaj tukaj pri nas, no, recimo.
Ja, lej, zadnja leta je en kup nekih novih izvajalcev, ne. Res je, da rock'n'roll je praktično že mrtv od strela Kurta Cobaina v glavo dalje. Ampak jaz mislim, da je cela scena crknila. Tudi rap je že crknil in elektronika. V bistvu zdaj smo v fazi nostalgije, recikliranja, ljudje, ki kupujejo plošče, ki so si zdaj 20-25 letniki, ki so si nabavili gramofone, kupujejo več ali manj neke stare zadeve ali pa neke, kar morajo imeti, ne? Ostali pa poslušajo zadeve z teh pretočnih aplikacije ali karkoli so že, ne, niso aplikacije, kaj so že, Deezer pa...
Ponudniki glasbe.
Ponudniki, spletni. Ja, spletni ponudniki. Folk tam posluša, plača $10-15 in pač to posluša in mislim, da jih kaj dosti ne zanimajo trendi, važno, da jim je cool. Ne? In potem je ostalo nekih 5-6% ljudi, ki to spremlja. Tako da tem novo prihajajočim izvajalcem ni lahko. Ne? Eni so boljši, eni so slabši, eni so bolj udarni, eni se bolj znajdejo. Vsekakor Koala Voice so eni od tistih, ki imam plato doma in jo dam večkrat gor. No, lahko bi še kakšnega druzga tudi omenil. Kar se tiče te rock scene, pa dosti neke elektronike, ki zna biti tudi kaj zanimivega vsake toliko, pa te neke, kar se pa tiče pop scene, mislim, da so tej Zala Gašper najbolj tako inovativni, pa znajo komad narediti, kljub temu, da so včasih si rekli, ko so prišli ven, čekaj, kaj pa to si, to ni nič, ne, v bistvu pol gotoviš, da ali znaš komad narediti, ali ga ne znaš, pa sploh ni važno v kakšnem stilu, ali je zdaj to polka, ali je to black metal, ali ne vem kar koli, ne. Pač, ali znaš, ali ne znaš. Zdaj, kam bo to smer šlo, ne vem. Vem pa, da bojo skozi ljudje, ki bojo nekaj delali. In jasno, nova ekipa, ko pride, novi avtori, ko pridejo, morajo delati nekaj novega, drugačnega. Ne? Je pa res, da je preveč nekaj pride nekje ven in potem je to, vsi to skidajo, kopirajo, preveč je tega, ne? Ampak tako je, hiperprodukcija je totalna in po moje je bila vedno. Ne? Tudi časa rock'n'rolla je, če greš poslušati kakšne stvari iz cajta med 55 in 58, boš ugotovil, da je tam 10 komadov, ki so udarni in potem je 1000 podobnih. Ne? V tem smislu.
Tako je v nočnem programu Radija Slovenija iz studija Radija Koper govoril Boris Furlan, primitivc. Še eno vprašanje. Čisto za konec.
Ne, prosim.
Česa absolutno ne znaš delati, ne znaš početi?
Pa večina stvari mislim, da ne znam početi. Tudi to, kar zgleda...
Ma česa absolutno, absolutno je eno.
Ja, ne vem, preveč me... To ti postavljaš taka vprašanje, kot da si Noam Chomskega vprašal, on ti bi
sem
znal to
povedal. Sem pa bil
povera.
Na njegovem predavanju, ja. To pa res ti moram povedati, tukaj v Novi Gradu je bilo fantastično in poučno.
No, to, kar on že 20 let nazaj govoril, se danes dogaja.
Takrat je bilo približno takrat. Boris, jaz se ti zahvaljujem za ustrajnost in naklonjenost. Boris, še enkrat hvala lepa, ker si prišel na nočni obisk. Ker si prišel in si bil nočni obisk. Poslušalcem, ki spremljajo program, naj ponovim, da smo nočni program Radija Slovenije pripravili v studiju Radija Koper. Še zadnja iz glasbene malke, ki si jo pripravil za nocoj, sledi Boris, bo še kaj povedal o njej. Ne. Pred besedo lahko noč.
Ja, jaz bi spustil recimo komad Mama Koka, ki ga Val 202 ni hotel vrtet, ker omenja baje droge, ne? Ampak zdaj moraš pa obljubiti pred vsemi, da me nikoli več ne kličeš.
Obljuba dela molk.